A já se chci sdílet o tom, co prožívá Eliáš, ale trochu netradičním způsobem. A budu zároveň mluvit tím o letnicích. Budu mluvit o Duchu svatém. Přečteme si 19. kapitolu první královské, kdy Eliáš přichází na horu Horeb. Přečtu celou tu kapitolu, budu číst rychle, ale chci to přečíst celé. 19. kapitola první královské. Budeme číst. Achab oznámil Jezábele vše, co udělal Eliáš, že pobil všechny Bálovy proroky mečem. Jezábel poslala k Eliášovi posla se slovy, ať bohové udělají, co chtějí, zítra v tento čas naložím s tebou, jako ty si naložil s nimi. Když to Eliáš zjistil, vstál a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Řekl, už dost, hospodine, vezmi si můj život. Vždyť nejsem lepší než moji otcové. Pak pod tím keřem ulehl a usnul. Tu se ho dotkl anděl a řekl mu, vstaň a jes. Vzlédl a hle, v hlavách podpopelný chléb, pečený na žhavých kamenech a láhe vody, pojedl, napil se a opět ulehl. Hospodinův anděl se ho však dotkl podruhé a řekl, staň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Stál, pojedl, napil se a šel v síle onoho pokrmu 40 dní a 40 nocí až k boží hoře Chorébu. Tam vešel do jeskyně a v ní přenocoval. Tu k němu zaznělo slovo hospodinovo. Bůh mu řekl, co tu chceš, Eliáši? Odpověděl, velice jsem horlil pro hospodina, boha zástupu, protože Izraelci opustili tvou smlouvu, tvé oltáře zbořili a tvé proroky povraždili mečem. Zbývá mu, že já sám, avšak i mě ukládají o život, jak by mě o něj připravili. Hospodin řekl, vyjdi a postav se nahoře před hospodinem. A hle, hospodin se tudy ubírá. Před hospodinem velký a silný vítr rozrvávající hory a tříštící skály, ale hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni hlas tichý, jemný. Jakmile jej Eliáš uslyšel, zavinul si tvář, pláštěm vyšel, postavil se u vchodu do jeskyně. A znovu mu říká ten hlas, co tu chceš. Opakuje to samé a hospodin mu řekl, jdi, vrať se svou cestou až Damašské poušti a teď mu dává různé úkoly, co má udělat. Tolik z božího slova. Úžasná situace. Ale uvědomme si, že tato kapitola je po velikém přichází po velikém vítězství na hoře Karmel. Máme tady dvě hory, je horu Karmel, velké vítězství, padl oheň, prostě demonstrace boží moci, hora Choreb, trošinku něco jiného. A o tom se s vámi chci sdílet. Já jsem nazval dnešní kázání bod obratu. A vy pochopíte za chvíli, co tím myslím. Po tom obrovském nadšení, který Eliáš prožívá na hoře Karmel, nadšení z této boží moci, přichází velmi studená sprcha pro Eliáše. Velmi studená sprcha. Eliáš možná čekal, že se obrátí celý Izrael, i z Jezábel, protože všichni křičeli, hospodin je Bůh, najednou Achab přijde, požaluje Jezábel o tom, co udělal, Jezábel ho chce zabít. A najednou prostě Eliáš se dostává do složité situace. Nikdo se ho nezastal. Všichni, co volali, hospodin je Bůh, najednou ticho po pěšině. A co se stalo s Eliášem? Najednou tento mocný boží služebník, silný boží služebník, velký přímluvce, modlitebník, na jeho slovo se dělí věci. Byl déšť nebo sucho. A najednou se cítí naprosto malomyslní. Během malé chvíli Eliáš totálně zmalomyslněl, nebo přišel na něho takový tlak, že prostě nebyl schopný pokračovat dál. Jeho frustrace nabývá obrovských rozměrů, protože utíká pryč. Utíká pryč, chce prostě si zachránit holý život. To je, naprosto se cítí zdeptaný. A potom je vyčerpaný i fyzicky po té cestě. A přichází k tomu trnitému keři, taková depresivní, ještě utrnitého keře uléhá a usne. Prostě vypadalo to konec. Eliáš si myslel, že selhal, že už končí jeho život. Že končí, on si přál umřít. Chtěl už být s Pánem. Myslel si, že jeho služba skončila, že prostě všechno je pryč. Nepodařilo se to, co si myslel. Byl zklamaný z té situace, která nastala. Neměl absolutně sílu proti tomu čelit. Dostal se do takových kleští, do takového tlaku, že neměl sílu. Ztratil víru. Prakticky všechno. Jediné, co nestratil, je, že mluvil s Bohem. Že mu říká ten svůj problém a vlastně svěřuje mu, prostě, jak se cítí a říká mu, asi přeji umřít. Takže se takhle modlí a potom usíná. A já jsem přesvědčený, že jeho příběh a situace může kdykoliv nastat i v našem životě. Jo, protože Eliáš byl služebník a modlitebník, který nehřešil, který prostě chodil s Bohem. Žil naplno, ale potom přišel obrovský tlak, který neunesl. A možná i vy a já prožíváme i v tyto dny podobné tlaky. Když jsme se modlili, snažili, známe Boha, boží zázraky v našich životech, spoustu vítězství, ale najednou prostě přijde doba, kdy najednou člověk začne malomyslně, ztrácí víru. Ztrácí víru a ztrácí sílu i dál. Nemá sílu nést břemeno hlavně služby. Břemeno prostě pro Boha pracovat. A je obrovská vyprahlost a tlak ze všech stran, prostě, který nás drtí. Můžu to přirovnat k tomu, že přijde situace, kdy člověk je totálně přetížený. Totálně přetížený prostě. Už to hlava nebere, není možný pokračovat. Všechno se na nás valí. A ty okolnosti nás prostě drtí. Nekompromisně. A my hledáme, kde jsme udělali chybu. Jestli jsme nezřešili. Potom čím je pokání, ale stále ten tlak. Ten obrovský tlak, který je kolem, jakoby nepřestává. Já si myslím, že každý se dostává čas od času do takovéto situace. Kde se vzalo to obrovské soužení? Proč přichází? Nemluvím teď o soužení, které přichází z důsledku hříchu. Ne, mluvím o křesťanech, kteří chodí s Bohem. O křesťanech, kteří snaží se prostě chodit s Bohem, modlí se, činí pokání, že potřeba, slouží prostě. A najednou dostávají se do této situace, kdy člověk nemá sílu jít dál, kdy to vzdává, kdy vypadá, že je konec. Dostává se do situace, kdy opravdu jak ten Eliáš usne pod obrovským vyčerpáním psychickým. A co dělá Bůh v takovéto situaci? Když prožíváme tyto tlaky, že to vypadá, že prostě nemáme sílu prostě do ničeho. Co dělá Bůh? A tady něco nádherného, co můžu říct o Bohu. Co dělá Bůh? Jak se Bůh dívá na Eliáše, se podíváme a uvidíme obrovské boží otcovské srdce, neboť Bůh má obrovský soucit a pochopení, a já vám vysvětlím proč, pro Eliáše. Bůh nepřichází k Eliášovi s hněvem, co tento velký prorok udělal, že utekl, ale naopak s velkým soucitem a pochopením. To je odraz toho, když jsme v obrovském tlaku, tak si nemyslete, že Bůh je ten, který se teď zlobí, který si říká, jak ten služebník mohl teďka ztratit tu sílu, že nemá víru, jak je to možné. Ne. Bůh najednou ve svém srdci má pro tebe obrovský soucit. Obrovský soucit má právě pro tebe Bůh, když jsi v takové situaci. Bůh má pro tebe neuvěřitelné pochopení ve tvé situaci. A to nestačí. Bůh samozřejmě jestli má soucit a pochopení, ale také Bůh chce udělat všechno pro to, aby přišlo k bodu obratu ve tvém životě. A přišlo k něčemu dalšímu ve tvém životě. Aby tě Bůh posunul dál. Bůh je milující a možná dopouští tento tlak. Aby jsme poznali, jak je jeho srdce. Aby jsme zakusili novou zkušenost osobního vztahu s ním. Aby jsme se posunuli do nové dimenze prostě. Do nových věcí prostě. Tento tlak, který přichází pro nikoho, neznamená konec. Ale začátek nového vylití Ducha Svatého do našich životů. Nové zkušenosti s Bohem. To všechno, co prožíváš, může být začátek hlubšího vztahu s Panem Ježíšem. Pokud máš tlaky, pokud prožíváš prostě tyto boje, že ztrácíš víru a touhu, prostě chuť do něčeho. Ale v tu chvíli prostě to vypadá, že je konec, ale je to nový začátek pro každého z nás. Aby jsme se Bohu mohli novým způsobem silně přiblížit. Nesmíme zahodit tuto šanci. Nesmíme zahodit z důvodu toho, jenom jednu věc nesmíme udělat v této situaci. Opustit Boha. Přestat s ním mluvit. zatrpknout na něj, naštvat se na Boha. Jenom to nesmíme. Pro všechno má Bůh soucit a pochopení, ale nesmíme ho opustit. A Eliáš ho neopustí, protože on mu svěřuje své pocity, jak se cítí a dává svůj život do jeho rukou. On chtěl umřít a být s Pánem, prostě taková situace byla. On se nenaštval na Boha, nepřestal s ním mluvit, neurazil se prostě. Prostě neopouštějme Pána, držme se ho zuby nechty, ať se děje, co se děje. Protože Bůh má velké pochopení, ale chystá vítězství, chystá nové vylití Ducha Božího na tvůj život. Podívejme se, v čem spočívá ten soucit a pochopení. Když přichází anděl k Eliášovi, tak mu nabízí mu jídlo. Anděl ho budí a nabízí mu jídlo. Anděl mu neříká: Eliáši, co jsi to udělal? Bez jediné výčitky anděl ho provouzí a nabízí mu jídlo. On se to tady děláš, neptá se ho. Jak jsi mohl ztratit víru, neptá se ho. On mu nabízí pomoc. Bez jediné výčitky. Bůh tady dovolil, aby Eliáš si odpočinul. Aby se vyspal. A potom ho začal zaopatřovat. Dal mu pokrm. Co symbolizuje, bratři, ten spánek? Bůh ho nechal, aby se vyspal. Spánek symbolizuje odpočinek. Protože ve spánku člověk nabírá nové síly a je to symbol nějakého odpočinku. A já jsem přesvědčený, že každý služebník, který je přetížený, který se dostane do obrovských tlaků, depresí, potřebuje odpočinek. Někdy potřebuje i přerušit službu. Mně se to stalo jednou v životě, když jsem přerušil službu. Když to byla taková situace, kdy jsme našeho Lukáše prostě byl na rentgenu s hlavou a teď tam se objevil nějaký lineární stín. A oni měli strach, aby to nebyl nádor, a tak ho teďka prostě poslali na různé vyšetření, ale to bylo složitý. A my jsme se dostali do takového tlaku, do takové úzkosti. A tenkrát jsme s Marcelou sloužili v besídkách. A my jsme nebyli schopni potom najednou v těch besídkách pokračovat. Tak jsme byli v takovém přetížení psychickém, že jsme tu službu přerušili. Nemohli jsme to prostě všechno táhnout. A potom jsme se asi po měsíci do té služby vrátili. Až pominul ten tlak prostě. Je to naprosto normální, že každý se dostane do situace, kde je přetížený. Je naprosto normální, že si potřebuje odpočinout. Že potřebuje vydechnout. Že mu to nikdo nemůže vyčítat. Protože je v určitém tlaku. To symbolizuje spánek. Přerušit i někdy službu třeba i. Odpočnout si. Ne odejít, ne to zabalit, ale odpočnout. Bůh mu rozuměl. Místo anděla, ale prosím vás, bratři, anděl nepřijde. Bůh má tady nás. Vy jste ty andělé. Vy jste ty andělé, kteří chodí a pomáhají. Naplňují potřeby těch, kteří jsou přetížení. Bůh nepošle anděla, ale má tady nás. My jsme ti andělé. Kdo je tvým andělem? Liduška Ventlíková je mým andělem. Teďka byla za mnou a ona jak anděl přišla a pomohla mě, bych mohl říct jako příklad, jako jo, jako takový jenom udávám, nebo kohokoliv z vás tady. To jsem nemyslel nic osobního. Chápete to? Andělé tady nepřijdou, aby nám přinesli pokrm, aby jsme se najedli. Máme tady církev, jsme tady my, Bůh, který má svoje údy, aby když vidíme toho druhého, že je přetížený, že je v depresi, tak ho potřebujeme obejmout a říct: neboj, odpočni si. My se za tebe modlíme, my ti pomůžeme. Jaký máš problém? Toto potřebujeme. Takovou to pomoc. Jeden druhého, protože proto tady jsme v církvi, aby jsme takhle krásně si mohli sloužit a každý se dostane čas od času do takové situace, ale máme tady druzí nás podepřou. Potřebujeme soucit a pochopení právě jeden od druhého. Bůh ho má. Takže my jsme ti andělé, kteří máme naplnit ty potřeby, když je vidíme, druhých lidí. A mu říct: hele, bratře, přeruš, nevadí, my to za tebe vezmeme, odpočín si. My teďka prostě ti vememe to břemeno, vidíme, že jsi v tlaku, neboj se, uvolni se. Nemusíš to táhnout prostě, aby spadl a umřel. Co znamená ta symbolika pokrmu ještě, abych se k tomu vrátil? Jes a pij. Pokrm samozřejmě symbolizuje obnovení víry, protože když žijete, tak se vlastně vám jo, to tělo nabíde jakoby nové síly a ten pokrm znamená duchovně, že člověk znovu začne potom přijímat i tu duchovní potravu. No proto církev přichází, potěšujeme se vzájemně, potěšujeme se bratři a sestry vzájemně i skrze to k Pánu. Naplňujeme potřeby jeden druhého, potěšujeme si, ale taky Duch Svatý pracuje na tomto potěšení. Taky on má eminentní zájem, takže ta spolupráce my a Duch Svatý spolupracujeme na tom, aby takovýto člověk prostě se mohl pozdvihnout. A to je úžasné. Ano, když se najíme, tak cítíme novou sílu. Jako máme, víte, nasycený člověk je dobré mysli. Má dobrou náladu. Každý, kdo se nají, tak najednou ztratí takovou tu nervozi, se mu uleví. Ano, pokrm duchovní, boží síla přichází znovu, potěšení z církve, když do člověku se vlívá nová síla a chuť do života, jakoby mizí ta deprese a ten tlak ustupuje, člověk získává jakýsi nadhled na touto situaci. Ano, najednou se cítí, nejsem tady sám, najednou Eliáš, prostě už tam byl anděl, už tam nebyl sám, on nebyl schopný si teď naplnit svoje potřeby a on musel sloužit. A to je obrovská úleva, když najednou přijde druhý a začne sloužit, pomůže, naplní naše potřeby. To je nádherná věc, kterou vidím v církvi, kterou Bůh touží, prostě, aby jsme žili, aby takovým způsobem jsme pokračovali. A potom teprve v síle tohoto pokrmu šel 40 dní a 40 nocí. A to už je práce Ducha Svatého. Jo, toto my už neumůžeme. Toto my už neumíme jako lidé. My můžeme naplnit ty potřeby, povzbudit, potěšit, ale jakousi sílu nadpřirozenou, která přichází. Aby člověk mohl v síle nějakého pokrmu 40 dní, potřebuje potom závlahu, něco nadpřirozeného, co přichází do jeho života z hůry, z nebe. A to je právě od Ducha Svatého, co Bůh dává do našich životů, co prostě je připraveno pro nás. Je to požehnání, je to něco úžasného, kdy prostě v našich žilách koluje opět Duch Svatý. A to je prostě ta novou síla pokračovat a jít dál prostě. Protože víme, že nemáme přece žít z vlastní síly, ale z boží síly. Takže stáváme se, my církev jsme taky nástroji Ducha Svatého. A takovýmto způsobem může dojít prostě k bodu obratu u lidí, u křesťanů, kteří bojovali, ale mají právo si odpočinout, kteří bojovali, kteří se namáhá, to může být kdokoliv z vás. My nemůžeme tak posoudit přesně, kdo víc, anebo míň, ale prostě když vidíme tlak, tak je potřeba mít soucit a pochopení na prvním místě, než začneme přemýšlet o tom, kde člověk zhřešil. Ale samozřejmě tady nemluvím o hříchu, kdy přichází tlak z důsledku hříchu. Ten je oprávněný, když ztrácí člověk tu boží přízeň, pochopitelně, pokud nečiní pokání. Ale já mluvím teď o tom normálním životě, když člověk jde a přichází toto do jeho života. A důležité je, aby člověk, ten, který se nachází v takové situaci, aby si nechal pomoci. Ještě problém je jeden. Anděl by přišel, nabídl a řekl, víš co, anděl, já nic nechci. Já už si umřít, nenabízej mě to. Já ti děkuji, že jsi nechtěl pomoci samozřejmě, ale já to nebudu. Já nebudu jíst, nebudu pít, já tady prostě chci umřít a hotovo. Já jsem se tak rozhodl, že umřu a prostě umřu. Prosím vás, bratře a sestry, tohle samozřejmě, aby to začalo fungovat, tak si i každý z nás musí nechat pomoci. Musí přijmout pomoc od lidí, od prostě i duchovní pokrm, že od Boha. Takový člověk potřebuje, že i to slovo, i tu pomoc, to praktické, i to duchovní. Ne, aby řekl, ne, já nikam nechci od nikoho nic už vidět, slyšet, nepůjdu nikam do zhromáždění, dejte mě pokoj, já prostě nemůžu. Eliáš si nechal pomoci. No samozřejmě, přišel anděl, byl to takový jakoby zážitek, no ale takový zážitek my mít nebudeme, jak říkám, že byste s tím mohli očekávat, to by byla výjimečná situace, kdyby k vám přišel anděl naprosto, ale spíš očekávejme, že tvůj bratr je ten anděl, tvá sestra. A proto je tak přijmeme se, že my jsme, že tvůj anděl, bratr a sestra jak anděl, tak se dívejme na sebe, jako je to někdo, kdo je boží nástroj k tomu, aby ti pomohl. To je boží nástroj. To není prostě, bratr a sestra nepřichází proto, aby nějakým způsobem tě zdeptal. Zapamatujme si, že tady bratři a sestry, že vy jste boží nástroj. Boží nástroj. Takovým způsobem my přijmejme prostě jeden druhého a najednou dostáváme taky sílu Ducha Svatého. Obnova víry, to je pokrm. Samozřejmě i ten duchovní, když člověk znovu jde, přijímá Boží slovo. Začne se intenzivněji modlit, prostě obnovit ten vztah i s Bohem, aby byl hlubší. To s ním, to je bod obratu, který přichází postupně. Ale to je krásný, že anděl přichází, on spál, zbudil ho, pojedl a znovu ho nechal usnout. Znovu ho nechal usnout, aby se posilnil. Ne, no, už jsme ti posloužili honem, rychle pojď už. Ne, znovu mu dával možnost odpočinku. To je nádherný soucit Božího srdce, který Bůh má s námi. Ještě bych se chtěl vrátit k jedné věci. Eliáš se svěřuje se svými pocity Bohu a to je velmi klíčová věc. Pokud se dostaneš do situací negativní, kdy jsi sevřený obrovským tlakem, tak bývá taková věc, že se člověk nechce modlit. Nechce o tom mluvit s Bohem. A to je tragédie, protože Bůh očekává, že se nebudeme přetvařovat a že i v hořkosti duši, jak Hana, budeme vylévat srdce. Že mu řekneme, proč jsme naštvaní, na koho jsme naštvaní, co nás trápí a jak je nám mizerně. A možná mu řekneme, Bože, abych nejradši už umřel, mi se nechce žít, ale prosím vás, mluvte s Bohem i o svých negativních pocitech. Nemluvte s ním jenom, když máte dobrou náladu, ale mluvte s ním, když máte velmi špatnou náladu. Právě v té době je to velmi klíčové. A mnozí najednou řeknou, mám špatnou náladu. Nebudu mluvit o tom s Bohem, nic mu neřeknu, až se moje nálada spraví, tak potom znovu začnu mluvit. A to nedělejte. To by byla strašná chyba. Tím ztratíte ten kontakt. Protože Bůh je blízko těm, kdo jsou zkroušeni v srdci. A i ty negativní pocity mu můžeme říct. On o nich ví a on chce, aby jsme byli upřímní. Bůh miluje ty, kdo jsou upřímného srdce. Takže vás chci povzbudit i v negativních situacích, naštvanosti. Možná ani nevíte, kolik jste udělali hříchů, ale mluvte o tom. Řekněte, ano, tohle se mně nelíbí. Takhle, vylévejte srdce. Bůh to unese. On se nenaštve. On to ví, že to prožíváte, tak nepotřebuje vaši přetvářku. Možná ho nemůžete ani chválit v té situaci. Jenom říct prostě, jak Hana si vylela v hořkosti duše svoje srdce, jak je ponížená, jak je strápená. Takže to bych vás chtěl ještě pozbudit. Ale potom, když přišla ta síla, Duch svatý znovu proudí v žilách Eliáše, přichází k úžasné obnově, ale Bůh má pro něho připraveno ještě víc něco. Ne jenom, že ho prostě obnovil, on šel teďka 40 dní, 40 nocí, jako nová síla, prostě trpělivost, všechno, něco víc. Bůh měl pro něho nové setkání s Bohem. Novou zkušenost, prostě, která prostě byla unikátní a to byla zkušenost nahoře Choreb. To je obrovský, to byly nový letnice. To bylo nové vylití Ducha svatého, nové poznání Božího srdce nahoře Choreb. A já si myslím, že to je to, co každý člověk potřebuje, nové letnice. Osobní dotyk Ducha svatého, prožívat to. Na Karmelu se díval, jak oheň spadl z nebe, ale nahoře Chore přišel osobní dotyk do jeho srdce. My opravdu, nám nestačí si připomenout dnes, co byly letnice. My je potřebujeme prožívat, my potřebujeme Boží dotyky, potřebujeme nové vylití Ducha svatého do našich životů, protože to úžasně motivuje a pozbuzuje, chci o tom mluvit. Protože Eliáš přišel nahoru a teďka najednou vítr, zemětřesení, oheň. Ale teď je tam napsáno, ale Hospodin v tom nebyl. Ale způsobil to samozřejmě. Ano? Když byly letnice přece, tak víte, že se strhl velký hukot. Vichr. Ukázaly se ohnivé jazyky. A prostě to bylo, že lidé potom se potáceli jak opilí. Byl to takový nadpřirozený div. Ale my víme, že to nebylo toto podstatné. Tady tyto projevy, které provázely sestoupení Ducha svatého, to nebylo to podstatné. To hlavní bylo, že učedníci byli naplněni Duchem svatým, že byli zmocněni kázat mocné poselství, že se u nich začaly objevovat potom duchovní dary, aby mohli kázat evangelium, uzdravovali, vymítali démony a podobně. Ten vichr byl takový doplněk, nebo takový vedlejší produkt toho zmocnění těch učedníků ke službě. A tak jsem přesvědčen, že vítr, oheň na Chorebu je něco podobného. Nadpřirozený div, který Bůh způsobil, ale to podstatné byl ten jemný, tichý hlas, který přišel potom. Protože Bůh říká, tam to bylo osobní setkání s Bohem. A Bůh tady jasně rozlišil. Demonstrace Božích divů nevypovídají o tom, jaký je Bůh. Samozřejmě jsou tady, ale skrze ně nejde poznat Boha. Skrze ně nejde budovat vztah s Bohem. Skrze tyto projevy samozřejmě nemůžeme poznat, co je v Božím srdci ukryto. To lze pouze v osobním vztahu a to věřím, že všichni víte. Ovšem, Tyto nadpřirozené skutky nemůžou samozřejmě nahradit to obecenství, protože Bůh, jak říká, touží potom ovce, slyší hlas svého pastýře. Na druhé straně ale chci říct, že tyto projevy jsou taky důležité. Protože takový projev nás nabudí, motivuje na to setkání s Pánem. Jo, takový projev není špatný, kdyby teď přišel vítr. Co by to způsobilo? Ne, nespůsobilo by to teď, že náš vztah s Bohem, ale najednou cítil bys motivaci. Takový boží dotyk, takový nadpřirozené projevy člověka nabudí. Má najednou touhu se víc modlit, má jakousi sílu, jo? Je prostě probuzený. Je to velmi dobrá věc. To samozřejmě není pro vztah, jo, a právě pro ten vztah je to dobré, je to takový doplněk, je to krásný doplněk pro to, aby člověk v tom vztahu mohl ještě více prožívat, aby se překonal, že, aby prostě šel do toho obecenství s Bohem. Lidi, když vidíme tyto projevy a všude to tak bylo, tak to bylo z toho důvodu, aby byla větší motivace pro vztah s Bohem. Větší motivace ohledat. Jo? Takže i to je dobré pro náš křesťanský život, i tyto projevy. To je taková spojená nádoba, jo? Která je tady k tomu výborná. Proto věřím, že to má svůj význam. Určitě by to pro nás mělo taky velký význam. Ale samozřejmě není to hlavní. Já bych to tady uvítal. Modlím se, aby jsme to prožívali. Potřebovali bychom takovéto navštívení, jo? Ale ten vztah samozřejmě s Bohem má větší cenu, daleko větší. To je hlavní záměr Boha pro každého z nás. O letnicích prostě byly tyhle projevy, a když lidi kázali, já byl tam, viděl, jak jsou opilí, tak to právě upoutávalo tu pozornost k Bohu, aby ti lidi byli ochotní poslouchat, co tam říkali, teď se něco dělo, oni jedli, a teď se něco děje, a teď viděli ty projevy, a k čemu to bylo dobrý, no ty lidi potom poslouchali ty učedníky, když mluvili, protože tady se něco děje, oni se kymáci, a teď začali diskutovat, jejich pozornost byla krásně směřována k tomu hlavnímu, aby slyšeli poselství o záchraně své duše, protože možná by takhle prošli bez povšimnutí, ani by se nezastavili. Takže tam bylo něco nadpřirozeného, to lidi přitáhlo a potom přišlo to hlavní. Mocné kázání Božího slova, které zasahovalo lidi, aby lidi se ptali, co máme dělat, aby jsme byli zachráněni. A po těchto projevech, kdy zemětřesení, oheň, tak se Eliáš setkává skutečně s Bohem. To bylo to, co měl pro něho jako zákusek. On uslyšel tichý a jemný hlas. To bylo neskutečné, obrovský rachot, zemětřesení, oheň a najednou prostě tichý, jemný hlas, úplný kontrast, naprostý kontrast. Víte, to bylo to, co chybělo na Karmelu. Na Karmelu všichni volali, Hospodině Bůh, tam přišly projevy, Hospodině Bůh. Na druhý den všichni byli zalezli ve svých dírách, nikdo nevytáhl, aby se zastal Eliáše, Jezábel ho chtěla zabít a jejich srdce zůstalo rozpolcené. Oni uznali, že Bůh je tady, viděli něco, ale neměli zájem budovat ten vztah. Oni neměli zájem, aby tahle demonstrace Boží moci způsobila. Pojďme poznat teďka všichni toho Boha, který toto udělal. Pojďme se k němu modlit, pojďme zjistit, jaký ten Bůh je. Pojďme se k němu přiblížit. To chybělo. Oni byli pozorovatelé. A toto Bůh samozřejmě nechce, aby jsme byli pozorovatelé, ale když správně zareagujeme jako Eliáš, tak můžeme zakusit něco hlubšího. Tichý a jemný hlas. Co to je? Tady se ukazuje, že člověk je citlivý a vnímavý na Boží řeč. Citlivý, jak toto získáme? Jo, na to, co Bůh chce mluvit. Já tady mám dvojí pohled, co symbolizuje tichost a jemnost hlasu. Jsem přesvědčený, že tichost může symbolizovat dokonce i vštěpování Božího slova do našeho srdce, protože v Jakubovi 1.21 je napsáno, že v tichosti přijměte zase té slovo, které má moc spasit vaše duše. V tichosti přijměte zase té slovo. Věřím, že aby jsme mohli slyšet ten tichý a jemný hlas, je potřeba vštěpovat slovo, protože skrze vštěpování slova je součást vztahu s Bohem. Aby mohl vztah s Bohem růst a mohl se prohlubovat, tak je to jedna základní pilíř této věci. Vštěpovat slovo znamená, že to slovo, ale prosím vás, se stane naší přirozeností. To není jenom, že si ho přečteme. To je prostě, že se to úplně stane naší součástí. Vštěpování, to je velký úsilí, kdy to slovo opravdu sebe úplně dostaneme dovnitř. Dovnitř prostě, že to slovo tam prostě zakoření. A jestliže chceme vnímat Boha, jak mluví, potřebujeme vštípení tohoto slova. Vštípené slovo je taky důležité pro tu čistotu, protože je napsáno, jestli chceme mít vztah s Bohem, že bez svatosti nikdo neuzří Boha, takže to je zase jo, vztah prostě s Bohem je založený právě na tom vštípeném slově, které nás vede ke svatosti, protože nás očišťuje a tak dále, jo? Takže to má obrovský význam, to je ten tichý hlas. Ale druhý pohled, co to je tichý a jemný hlas? Představte si, kdybych já teď začal mluvit potichu, úplně šeptat. Co byste museli udělat pro to, abyste mě slyšeli? Museli byste všichni přijít úplně za mnou. Semka do nejbližší blízkosti, možná 10 cm ode mě, a teďka byste nastražili uši, abyste slyšeli, co vám říkám. A já jsem přesvědčený, že Bůh tohle chce. Tichý a jemný hlas říká, ty se ke mně musíš přiblížit, abys mě slyšel. Pokud se ke mně nepřiblížíš, tak mě nemůžeš slyšet. Ty potřebuješ vstoupit do Boží přítomnosti, abys byl naladěný na frekvenci Boží řeči. Proto tichý a jemný hlas, aby jsme slyšeli Boha. Aby jsme mohli vnímat, co Bůh mluví. Aby jsme nečekali, že přijde nějaký hlas, že někdo bude doopravdy mluvit a že to bude ono, to, co Bůh říká. To je prostě symbol něčeho, že vnímáme to, co Bůh nám říká, aniž bychom dokázali vysvětlit, proč to tak víme a stane se to součástí naší přirozenosti, nepochybujeme o tom. Je to prostě velké tajemství, které se nedá identifikovat, jakým způsobem to přesně budu vnímat, ale abych to vnímal, tak musím udělat tyhle dva kroky. Vštípit Boží slovo a přiblížit se k Bohu, abych ho slyšel. Do Boží přítomnosti. Promodlit se do té Boží přítomnosti. To jsou podmínky, věřím k tomu, k budování osobního vztahu s Bohem. A právě když přijde i ten nadpřirozený Boží dotyk, tak to nás motivuje, aby jsme tohle dělali. Když vidíme, jak Bůh sestupuje, jako oheň, tak potom má člověk i říká, Bůh je úžasný, ale pojďme si číst slova, budeme se modlit, půjdeme na to. Je to obrovská motivace. Tak věřím, že je to takový, aby jsme se nastartovali. Patří to k sobě prostě. Není dobré to oddělovat. Aby zdravý sbor a zdravá církev má projevy Boží moci, má duchovní dary, proto aby se církev budovala, ale to hlavní je, aby člověk přišel a řekl, Bůh tady jednal nadpřirozeným způsobem, Bůh je tady a mě to povzbudilo a já dnes večer se půjdu modlit, protože mám chuť. Ano, to je k získání chuti. K získání chuti. Je to velmi důležité. A proto i volám a modlím se, aby Bůh přišel a navštívil nás se svojí přítomností, se svojí mocí, aby jsme prožili nové letnice, aby jsme mohli zakusit tady tuto zkušenost. Tak jako učedníci zakusili o letnicích zvláštní jev, nadpřirozený. A tak Eliáš si možná myslel, že skončil. A Bůh měl soucit a neopustil ho. A přivedl ho ještě do většího a hlubšího vztahu s Bohem. To, co vypadalo v lidských očích, že je konec, prohra, se stalo velkým vítězstvím dalším a ještě k prohloubení vztahu s Bohem. A stejné pochopení a soucit má Bůh i pro tebe a pro mě. Odpočiň si, přijmi pomoc a novou sílu od Ducha Svatého. Neboj se, Bůh má pro tebe soucit. A znovu naber síly a pojď za Ježíšem. A pojďme dál, a tady je napsáno v té písni, že ponesem pochodeň společně. Protože jsme tady jedno tělo, jako církev. Nesteme společnou pochodeň. To je nádherný. Protože to hlavní proč. Bůh touží, aby jsme byli dělníci na jeho žni. Aby jsme šli na jeho žeň. Nebo že napsaný, dostanete sílu Ducha Svatého. Budete mít svědky, ano, ale sílu Ducha Svatého. On touží potom to, aby tohle se dělo, aby naše poselství bylo velmi silné, mocné. Tak jak učedníci. Protože to má Bůh ve svém srdci. Aby jsme mohli takto vyjít, jak oni, a kázat takové slovo, v takové síle a moci. A proto musíme jít vstříc i tomu požehnání. Vstříc, nechme si od Boha sloužit. Neodmítejme tu pomoc, kterou má připravenou a pojďme vstříc tomu požehnání. Nezatrpkněme, neuzavřeme se tak, že řekneme už nic, končím, nechci. Nechci od nikoho pomoc, od Boha, ani od lidí. Ne, pojďme vstříc požehnání. A tak vás chci pozbudit, pokud jste v tlacích a problémech, je to možná začátek něčeho krásného ve tvém životě. Je to začátek, pokud to chytneš za ten správný konec, tak prostě to může být začátek nádherných věcí, nové zkušenosti, nové duchovní dimenze. To bych si přál, aby do toho našeho zhromáždění se postupně vracela více a více Boží přítomnost. Aby jsme se už nemohli dočkat, až bude neděle. A potom, aby jsme se nemohli dočkat, až z té neděle zase půjdeme domů, aby jsme byli s Bohem. Chápete, to bude takhle. Už nebudeme dočkat, až bude neděle, protože víme, že tady Bůh bude působit. A po té neděli, když uvidíme, jak Bůh působí, tak se budeme těšit na to, až večer zavřeme ve svém modlitevním pokojíku dveře a setkáme se s Hospodinem. A tak se budeme pořád těšit. Budeme se těšit na neděli a na obecenství a zase na neděli a potom se budeme těšit samozřejmě i na službu, protože Bůh obnovil službu Eliáše a znovu mu řekl úkoly, on je splnil a to bylo nádherný. Jak prostě z nuly, jak z ničeho, jak z naprosté porážky přišlo nádherné vítězství v osobním životě, nádherný bod obratu a to si myslím, že Bůh má připraveno a myslím si, že jsme v situaci, kdy my tento bod obratu potřebujeme, protože jsme teď v době obrovských tlaků. Kdy se žene spoustu tlaku do našich osobních životů, ale taky na celý sbor. A my právě potřebujeme, aby naše tato malomyslnost možná, nebo taková úzkost nespůsobila, že prostě přestaneme žít a chodit s Pánem. Tím se vás chtěl dnes velmi pozbudit a chci dneska i udělat výzvu, protože jsou letnice. Výzvy nedělám, ale chtěl bych, aby jsme se modlili jeden za druhého. Prostě potom, aby přišly ty nové letnice, to nové naplnění Duchem Svatým, protože ono se říká, že návrat v první lásce je vlastně, že člověk je naplněn Duchem Svatým. To je vlastně jinými slovy řečeno, když člověk nabere ty nové síly a prostě těší se na to a očekává, že Bůh bude konat v jeho životě. Jo? Věří tomu, prostě obnova víry, obnova všeho a člověk vidí život optimisticky. Vidí život, že život je krásný. Já jsem taky hodně velký pesimista, na závěr vám řeknu, jak mě povzbudila jedna paní na poli, když jsme šli kolem a já byl strašný skeptik, jak nám zmrzly ty brambory a my jsme měli veliký a oni totálně zmrzli a já říkám, tam nic nebude. A teďka jeden člověk mi říká, tam nic nebude, druhý taky. To prostě už tam nebude úroda a teď jdem a tam potkávám takovou starší paní a já říkám, no zmrzlo vám to. A ona říká, nebojte se, to znovu opukne. No jo, říkám, opukne, ale nebude tam úroda. Nebojte se, bude úroda. Já tomu pevně věřím, protože já s tím mám zkušenosti. A ona mluvila tak sebejistě, že já jsem tam zůstal jako opařený, že já jí to uvěřil. Já jí to opravdu uvěřil prostě. Já, který bych to normálně nikomu neuvěřil, tak já té paní uvěřil. Zničí šela jistota. Jo, to na mě dýchlo prostě. Ona prostě úplně tak v klidu. Ne, že by jako nějak fanaticky říkala, jo, prostě v klidu, nebojte se, určitě bude. Úplně chlácholila. Já jsem si říkal, to je v našem sboru, kdyby byla taková křesťanka, tak by jsme hleděli, jako co se to děje. Místo toho negativního postoje, nebojte se, bratři a sestry, Bůh nás neopustí, on je tady. A on prostě, a bude úroda. Ale teď nám, pane, teď všechno zmrzlo, podívej se, v jaké jsme krizi náš sbor. Neboj se, to opučí a bude tam úroda. A to je obrovské povzbuzení pro nás, pro všechny. I víra do dalších dnů, že Bůh je s námi a má pro nás tento obrovský soucit, ale pomoc připravenou. Duch Boží totiž je tady s námi, nikde neodejde, neopustí nás. A tak, kdo chcete, aby jsme se modlili s bratřími, aby se vás Bůh dotýkal, abyste prožili ty letnice doma, nový čerstvý vztah s Bohem, tak pojďte, budeme se modlit. Pokud máte i problémy zdravotní, už jsme se dlouho nemodlili, pojďme se modlit a pojďme si žehnat, protože to není o nás, ale vždyť je to Bůh, který nás pozvedá, aby došlo k tomu bodu obratu. Takže kdo touží po takovémto bodu nové zkušenosti, to já neudělám tady, že na vás zložím ruce, ale možná to rozhodnutí, že prostě si sloužíme, že to chceme, Bůh se na to podívá a budeš mít možná větší chuť prostě žít s Pánem. Větší chuť prostě a taky možná optimismus větší do života. A to potřebujeme, aby jsme nebyli stále pesimisti a zavaleni neustále negativismem. A z toho potřebujeme vysvobodit někdy a podívat se a říct, život je krásný. Řekli jste si někdy v poslední době, že život je krásný. Já si to teď říkám poslední dobou často. Život je velmi krásný. To si řekněme, to je velmi optimistická myšlenka, já si myslím, pro každého z nás. A tak není konec s tímto sborem, není konec naší vírou. Je to začátek něčeho krásnějšího. Takhle se na to podívejme a pojďme to vzít za ten správný konec a nemusíme se vůbec ničeho bát, protože si vzájemně budeme pomáhat. Jsme tady proto společně, aby jsme si pomohli. A když to budeme dělat, tak brány pekel nás nepřemohou. Tak, amen, tolik z Božího slova a kdo teda chce, prostě, aby jsme se modlili prostě i s Markem a prostě za souletnice, tak aby Duch Svatý naplňoval služebníky vás, tak pojďte se, budeme se modlit a budeme žehnat.
Ježíše, takový boží dotyky, nové zkušenosti, novou horu, pro tebe, ve jménu Ježíše.